ឆ្នាំ2013កាត់សម្គាល់ដោយការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រហារជីវិតអ្នកទោសនៅប្រទេសអាមេរិកអ្នកទោស39អ្នកត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ2013ពោលគឺថយចុះ 10% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2013នេះដែររដ្ឋ Maryland របស់អាមេរិកបានក្លាយទៅជារដ្ឋទី18ដែលបានលុបចោលនូវច្បាប់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសទម្លាប់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសបានចាប់ផ្ដើមកើតមានជាហូរហែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតែពីឆ្នាំ1608ទោសដែលត្រូវទទួលការប្រហារជីវិតមានតាំងពីបទល្មើសមជ្ឈិមរហូតដល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ1958ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានគេសាររើយកមកពិភាក្សាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែបានលួចលុយ $72ពីស្ត្រីស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ការប្រហារជីវិតអ្នកទោសសឹងតែក្លាយទៅជាច្បាប់ដែលគេមិនសូវអនុវត្តដោយមកពីចំនួនទោសឧក្រិដ្ឋហាក់បានថមថយនៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970សភាអាមេរិកបានបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុវត្តឡើងវិញនៃច្បាប់ប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីមានសាលក្រមពន្យារពេលរយៈពេល4ឆ្នាំទោសប្រហារជីវិតកើតមានច្រើនឬក៏តិចគឺអាស្រ័យទៅតាមរដ្ឋដែលសម្បូរដោយក្រុមអភិរក្សនិយមរស់នៅច្រើនឬក៏អាស្រ័យទៅតាមរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬក៏បក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2013រដ្ឋតិចសាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Bush នៅតែជាកន្លែងដែលសម្បូរការប្រហារជីវិតអ្នកទោសគឺច្រើនជាងគេដែលតំណាងឲ្យប្រមាណ 41% នៃចំនួនប្រហារជីវិតអ្នកទោសសរុបនៅអាមេរិករដ្ឋ Oregon ដែលដឹកនាំដោយក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានសម្ដែងផ្អាកភួរទោសប្រហារជីវិតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋ Colorado បានយកគំរូតាមកាលពីឆ្នាំមុនជាសរុបបច្ចុប្បន្ននេះមានរដ្ឋអាមេរិកចំនួន18បានបោះបង់ចោលនូវវិធីសាស្ត្រប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយជ្រើសរើសមកប្រើវិញនៅទោសចាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋដែលកំពុងអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតភាពជំរុញចម្រាស់ស្ដីពីប្រភពថ្នាំចាក់សម្លាប់ក៏កំពុងតែកើតមានដែរកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅរដ្ឋមីសូរីបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ1989ពីបទរំលោភនិងសម្លាប់យុវតីម្នាក់អញ្ញាធររដ្ឋមីសូរីបានផ្កើនប្រហារជីវិតអ្នកទោសនៅមុនការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទៅទៀតនៅមុនពេលប្រហារជីវិតនោះអ្នកទោសរូបនោះបានដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅតុលាការកំពូលដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីគុកបង្ហាញនូវប្រភេទថ្នាំដែលគេទៅប្រើដើម្បីចាក់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលប្រហារជីវិតបញ្ជាក់ប្រភពថ្នាំដែលត្រូវប្រើដើម្បីប្រហារជីវិតគឺជារឿងសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍មុននេះតុលាការនៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាទើបតែចេញសារក្រមបញ្ជាក់ឲ្យពន្ធនាគារមានដំណាភៀបបង្ហាញពីប្រភេទថ្នាំដែលគេត្រូវប្រើដើម្បីចាក់សម្លាប់អ្នកទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានតម្រូវឲ្យពន្ធនាគារបង្ខំចិត្តពន្យារពេលប្រហារជីវិតអ្នកទោសទាំងពីរនាក់នៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាដែលត្រូវធ្វើនៅខែមេសាខាងមុខនៅអាមេរិកអ្នកទោសដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតនិងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរងចាំការប្រហារជីវិតនោះបានទាមទារស្គាល់នូវឈ្មោះថ្នាំដែលគេត្រូវចាក់នៅថ្ងៃប្រហារជីវិតនោះក៏ព្រោះតែគេបារម្ភថាថ្នាំដែលពន្ធនាគារត្រូវប្រើនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់នៅក្នុងពេលប្រហារជីវិតការឈឺចាប់របស់អ្នកទោសនៅក្នុងពេលប្រហារជីវិតគឺជារឿងខុសនឹងច្បាប់ធម្មនុញ្ញអាមេរិកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូការប្រហារជីវិតដែលគេចាត់ទុកថាគ្មានលក្ខណៈមនុស្សធម៌បានបង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវនឹងការថ្កោលទោសពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺអ្នកទោសម្នាក់ឈ្មោះដេនីបានរងនឹងការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប្រាណនិងមិនអាចដឹកខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមនៅក្រៅការចាក់ថ្នាំតាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែកង្វះខ្យល់អ្នកទោសដេនីបានដិតដង្ហើមនៅរយៈពេល26នាទីនៅក្រៅការចាក់ថ្នាំតាមធម្មតាអ្នកទោសត្រូវទទួលថ្នាំទឹក3ប្រភេទដែលគេចាក់ទៅក្នុងខ្លួនថ្នាំទី1គឺជាប្រភេទថ្នាំសន្លប់ដែលគេច្រើនតែប្រើនៅតាមមន្ទីរពេទ្យទី2គឺជាថ្នាំធ្វើឲ្យសាច់ដុំលែងកម្រើកចំណែកឯថ្នាំទី3មានតួនាទីទៅបញ្ចប់ចលនាបេះដូងគេត្រូវការពេលតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទោសផុតដង្ហើមដូច្នេះ26នាទីគឺវែងណាស់គឺវែងជាងពេលវេលាដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ទៅទៀតបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូនេះបានស្ដែងឃើញពីវិបត្តិខ្វះថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រហារជីវិតអ្នកទោសអាមេរិកខ្វះថ្នាំក៏ដោយសារតែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ថ្នាំប្រភេទសន្លប់ទៅអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការប្រើថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទិសដៅប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយសារតែខ្វះថ្នាំនេះរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាវិកជានីជាដានកំពុងតែពិចារណាពីលទ្ធភាពត្រឡប់ទៅប្រើវិធីសាស្ត្រចាស់ដូចជាការប្រើកៅអីឆក់ខ្សែភ្លើងនៅក្នុងកលតិសាដែលខ្វះថ្នាំចាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida, Alabama អ្នកទោសអាចជ្រើសរើសនៅវិធីស្លាប់ដោយប្រើកៅអីឆក់ខ្សែភ្លើងឬក៏ថ្នាំចាក់ រដ្ឋអារីโซណានិងរដ្ឋមីសូរីដាក់ឲ្យអ្នកទោសជ្រើសរើសនៅបន្ទប់ gas ដែលក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់ប្រើដើម្បីសម្លាប់ជនជាតិ Jewish ចំណែកឯរដ្ឋ Washington ឬក៏ New Hampshire ជាដើមបានដាក់ឲ្យអ្នកទោសជ្រើសរើសយកថ្នាំឬក៏ការព្យាករណ៍នៅរដ្ឋ Wyoming សមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើឲ្យគេដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រើកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់អ្នកទោសចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតអ្នកទោសចង់ឬមិនចង់វិធីសាស្ត្រចាស់ៗដែលគេធ្លាប់ប្រើនៅក្នុងអតីតកាលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈមិនមនុស្សធម៌ពោលគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកទោសទទួលរងការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមុននឹងត្រូវដឹកខ្យល់ស្លាប់ការចាត់ថ្នាំសម្រាប់អ្នកទោសត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកនោះអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតដោយលក្ខកំបាំងនិងមិនសូវប្រៃផ្សៃពេកក៏ប៉ុន្តែការខ្វះថ្នាំចាក់ដែលត្រូវនាំចូលពីអឺរ៉ុបនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យសកម្មភាពប្រហារជីវិតនៅអាមេរិកកាន់តែចោតជាបញ្ហាការស្ទង់មតិក៏បានស្ដែងឲ្យឃើញថាមានប្រជាជនអាមេរិកកាន់តែតិចដែលគាំទ្រឲ្យមានការប្រហារជីវិតមួយវិញទៀតការត្រឡប់ទៅប្រើវិធីសាស្ត្រចាស់ចាស់ដូចជាការព្យួរកបន្ទប់ gas ឬក៏កៅអីឆក់ខ្សែភ្លើងនឹងអាចធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈនោះកាន់តែខ្ពើមឆ្អើមទៅនឹងការប្រហារជីវិតពលគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យទោសប្រហារជីវិតប្រឈមទៅនឹងការរលាកបាត់រូបរាងពីទឹកដីអាមេរិកទាំងមូល